Star FM News.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kulan wacan duhurnimo wanaagsan dhigisiyal qodobada aanu warka duhur idin kugu hayno waxa kamida madaxweynaha dalka oo sheegay in shan sano gudahood shaqo abuur loo sameyn doono 500 oo kun oo qof. Si la mid ah waxaad maqli doontaan dowladaha ismaamulada oo loogu baaqay inaynan dhibaateen ganacsatada yaryar. Soomaaliyana waxaad maqli doontaan markab sidii shixnad gargaar oo soo diray Ruushka kaas oo soo gaaray magaalada Muqdisho. Kulan waxaan duhur wanaagsan dhigisiyal markale wadan waa qamiis taariikhdu 13/11 November sanadka 2023 qodobadaad maqasheen iyo kuwa intaa ka sii faafaysan buu ku soo dhawaaday madaxweynaha dalka William Ruto ayaa markale bogaadiyay qorshaha ay dawladda ku dhiseyso iyo tayelo ay dadweynaha ku deegi karaan qiime ay awoodaan waxa uu sheegay in barnaamijkan oo hirgelintiisu socoto uu shaqo abuur u noqday Kenyan badan oo leh xirfadaha dhanka dhismaha hoggaamiyaha dalka ayaa maanta xusay in qorshaha dawladda dhexe uu yahay in shan sano gudahood tirada dadka ka shaqeynaya mashruuca guriyeynta ay gaarto 500 kun oo qof madaxweynaha dalka William Ruto ayaa markaasi laga soo xigtay in tirada dadka haatan ka shaqeeya dhisidda guryahani ay markaasi tahay 500 kun waxa markaasi uu tilmaamay in dawladda dhexe ay haatan dhiseyso 50 kun oo guri iyadoo lagu wado in marka la gaaro bisha koowaad ee sanadda soo socota tiradani ay noqoto 90 kun oo guri oo guriya
tutapanga mbinu na namna ya kuzalisha ajira katika taifa letu la Kenya ili wananchi wengi waweze kupata mahali ya kujishikilia, waweze kupata mbinu na hali ya kupata mapato. Niliwaeleza ya kwamba wakati wa campaign niliwaeleza tutakuwa na mpango wa housing ambayo itatusaidia kuzalisha ajira, itatusaidia kuendesha makampuni, itatusaidia kuhakikisha kwamba Wakenya wanaoishi katika vitongoji duni, wanaoishi mahali ambapo hakuna heshima, wanaoishi katika slums pia na wao wapate decent housing. Mimi nafurahi leo ya kwamba katika taifa letu la Kenya mwaka mmoja baadaye Wakenya 120,000 wanafanya kazi katika mpango wetu wa housing development katika Republic ya Kenya. Hizo watu wote leo wanafaidika kwa sababu tuko na manyumba saa hizi 50,000 ambazo tunajenga. Kufikia Januari tutakuwa tumefikisha manyumba 90,000 ambazo tunajenga, na nia yetu ni kuhakikisha ya kwamba in the next 5 years we will have 500,000 Kenyans working in our housing development plan.
Madaxweynaha dalka ayaa dhanka kale ka hadlay qorshaha dawladda ee lagu yareynayo qiimaha sareeya ee maciishada.
Tulikubaliana vile vile ya kwamba lazima tutatue jambo ambalo linatusumbua sote kama Wakenya, jambo la gharama ya maisha. Mwaka mmoja uliopita wakati kama huu bei ya unga ilikuwa 240. Leo nikisimama hapa bei ya unga imeteremuka, sasa tuko hapo kwa 140, 130. Na hiyo ndio ukweli watu waseme. Na mimi nataka niwaeleze mambo bado. Hiyo kazi bado tutashughulika nayo. Niliwaahidi Wakenya ya kwamba tutapunguza bei ya mbolea ili tuweze kuwasaidia wakulima wetu. Bei ya mbolea iliyokuwa 7,000 leo ni shilingi 2,500. It is a fact. It is the reality. Na kwa sababu tumefanya kazi hiyo, wakulima wamefanya bidii, na mimi nawaheshimu wakulima sana, ni wazalendo wa taifa letu la Kenya. Wamefanya bidii, wametuzalishia chakula. Hiyo ni kazi ambayo tulisema tutashughulika nayo.
Madaxweynaha ku xigeenka dalka Rigathi Gachagua ayaa dowladaha Ismaamulada ku booriyay inay ganacsatada yaryar ee muruqmaalka fursad u siiyaan inay ganacsadaan iyagoo aanan la dhibaateynay. Waxa uu hoosta ka riiqay in dadka waratada ah aanan waxyeelo u geysan Kenyaanka kale balse kaliya ku dadaalaan inay soo saartaan qutul maalmoodkooda. Gachagua ayaa sheegay in Kenya Kwanza uu xilligii doorashada guud taageero badan ka helay ganacsatada yaryar oo u ballanqaaday inuu noloshooda horumarinayo. Gudoomiyaha hoggaamiyaha labaad ee Kenya ayaa ismaamulada kula taliyay inay maalqabeenada ka ogolaan in lagu xadgudbo ganacsatada muruqmaalka.
Ningetaka kuchukua nafasi hii kuuliza viongozi wetu katika kaunti zetu zote, hata hapa jijini Nairobi, hao mahasla ni watu ya maana sana, na wapewe nafasi wajitafutie na watafutie watoto wao. Hao mahasla wakiingia kwa street hawana maneno na mtu yeyote, wanauza mali yao, wanaenda nyumbani. Na mimi naomba viongozi wale ambaye tumechaguliwa tuwapende hao mahasla vile tuliwapenda wakitupigia kura. Hao watu wako na mali, hawakuwa wanataka sisi rais, hawa ndio walisimama na sisi. Kwa hivyo tunauliza wakuu wote wa serikali za county waungane na sisi national government kuwaheshimu, kuwapenda, kuwasaidia the hustler nation. Na mimi ningetaka tu niulize hiyo, tusaidiane na hawa waungwana, the hustler nation are wonderful people, kwa sababu ni watu wa bidii, na tukiwaunga mkono, tukiwasaidia, watakuja kusaidia nchi yetu.
Tanaya imane siyado dowladda hoose ee maamulka Nairobi ee dhawaan waratada ka mamnuucday inay ku ganacsadaan bartamaha caasimada dalka. Wasiirka wasaaradda horumarinta iskaashatooyinka ganacsatada yaryar iyo kuwa dhexe ee dalka ayaa sheegay in tirada Kenyaanka iska diiwaan geliyay santuuqa ay dowladda dhexe ku bixisay amaahda ee Hustler Fund ay tahay 22 million oo qof. Amaahda lacageed ee ilaa iyo haatan ay qaar ka mid ah Kenyaanka gaar ahaan ganacsatada yar qaateen ayaa gaareysa 38 bilyan oo shilin. Wasiirka ayaa intaa ku daray in cilmi baaris uu sameeyay bangiga dhexe ee dalka ee CBK lagu ogaaday in 145% ee Kenyaanka ay qaateen deynta Hustler Fund. Waxa uu xusay in kooxaha maalgashi ee la siiyay amaahdani ay yihiin 597,000.
Mimi nina furaha hapa leo Mheshimiwa Rais kukupea taarifa kwamba tangu mwaka huo mmoja na ulipounda serikali yako ukatenga wizara hii, tumeshikana na washikadao kama KCB, Safaricom, Airtel, Telkom na Family Bank, na tuko na story mzuri Your Excellency. Kwanza Mheshimiwa Rais, hii asina inafikia Wakenya wote. Tuko na zaidi ya Wakenya 1,000,022 ambao wamejiandikisha katika asina hii ya Hustler Fund. Ya pili Mheshimiwa Rais, kupitia usaidizi ya Wizara ya Fedha, serikali yako imetupatia pesa na mpaka wakati huu tumekopesha zaidi ya bilioni 38 kwa hao mahasla. Mimi nataka kuchukua nafasi hii Mheshimiwa Rais kuwashukuru mahasla wa Kenya ambao wamejitokeza na wakachukua jukumu, wakakopa hii pesa na wakarudisha. Mimi nasema asante.
Arintan ayaa ku soo aadaysay xilli maanta ee la xusay sanad guuridii koobaad ee ka soo wareegtay markii si rasmi ah loo dafray santuuqa amaahda ee dawladdu ay markaasii hirgelisay ee Hustler Fund. Waxaa dambe baarista dalka DCI-da ayaa sheegtay in gacanta lagu dhigay qof la xiriirinayo dhacdooyinka lagu waxyeeleeyay kaabayaasha dawladda oo uu ka mid yahay agabka korontada. Howlgalka ilaamaha amaanka sameeyeen ayaa gacanta loogu soo dhigay Francis Kiega oo watay 1,020 kilogram oo ah dabcan fiilooyinka korontada oo la rumaysan yahay in ay leeyihiin shirkadda korontada dalka ee KPLC. Eedaysanahan oo xabsiga loo taxaabay ayaa laga soo qabtay goob lagu iibiyo biraha oo markaasi lagu magacaabo Shilyaan oo ku taala hareeraha wadada Enterprise aagga wadada Gilgil ee magaalada Nairobi. Waxa dambe baarista dalka ayaa dhanka kale sheegtay inay ku raajoogto tuhmano kale oo markaasi isna markaasi lagu tuhmayo in dhacdooyinka caynkan ah ama dhacdooyinka lagu burburiyo kaabayaasha dawladda uu qayb ka yahay ama uu markaasi kaalin ku leeyahay. Gudiga anshaxa iyo la dagaalanka musuqmaasuq ee EACC ayaa sheegay in saakay gacanta lagu dhigay 3 ka mid ah ciidamada waaxda taraafikada dalka xilli ay laaluu shaqadanayeen gaadiidleyda. Waxa howlgalkaasi ka baxsay sarkaal afraad oo isna lagu raadjoogo EACC ayaa howlgalkani ka fulisay wadada Moi Muhui, meel aanan sida uga fogeyn isgoyska Karigita ee magaalada Naivasha oo ka tirsan ismaamulka Nakuru. Gudiga ayaa markaasi intaa ku daray in sarkaalka baxsaday uu rasaas ku furay howlwadeenadii isku dayay inay xiraan, hase yeeshee ma jirto waxyeelo ka dhalatay rasaastu askari ku furay saraakiisha EACC. Saddexda sarkaal ee la xiray ayaa haatan ku jira saldhigga booliiska ee xarunta dhexe ee EACC ee magaalada madaxda dalka Nairobi. gudoomiyaha dalada hoggaamiyasha muslimiinta wadanka ee Namlef laantiyada ismaamulka Garissa Sheikh Hassan Abdullahi Amey ayaa dalada dhexe iyo mid ismaamulada Garissa iyo Tana River ugu baaqay in iyadoo dadweynaha laga qayb gelinayo laga tashado sidii loogu hortagi lahaa in saameyn ay ka dhalato biyo xidhanada marka ay buux dhaafaan
waxaan rabaa arimaan ee daadadkan iyo biyaha magaalada ee aadka u qaribayaan qasatan dhaamankan la soo furay ee mar walba dhibaatada iyo problemka u geysanaya dadka deegaanka oo beerahoodii halayni oo guriyahoodii kulli maarto wax walba ka qaribayeen arintan in badan maan ka hadalay waxaan moodaa in aan dan laga gelin waxaan laga qabin haynin runtii meeshaan dacati farabada ma ka jiraa haday tahay xagga dawladda sare iyo haday dawladda hoose teebo qasatan Garissa County iyo Tana River County iyo dadweynaha Garissa laftiisa shacabka iyo madax iyo masuuliyiinta dadka la dooran kulli dhamaan xilba wala saaran meesha dacati farabada ma ka jira sababtoo ah nimankan ayaga waxa la rabay in arintan ayada laga la hadlo oo laga la fariisto oo go'aan rasmi laga gaaro oo sidii biyaha la yeelahaa iyo wixii loo sameyn lahaa ay kulli laga tashan waayadii hore waxa la sameen jiray dawladdi hore national government dadka ayaa ma artay arinta ayada ee dawladda ayaa ka shaqeyn jirtay oo sameen jirtay wax la dhomayo go'dhon gooyiga meelaha uu ka jabsanaayo ayay ka sameen jireen oo ka xiri jireen sidaas aan looga badbaadi jiray in badan biyaha dhibkooda iyo problemkooda laakiin maryahan daba waxa aad moodaa dhibaatada iyo problemka shacabka dadweynaha inay isku halhaleen ay dhexda uga bixiyaan dawladda county waxay ku halleen dawladda nationalka dawladda nationalka dawladda county go'aan madaysan marka arinta laga qaadanayo malaha nimanka waxay istaahilaan in maxkamad la geeyo oo damage laga qaado oo dhibaatooyinka iyo beeraha dadka dhibka u geysanayaan waxaad wada dadkeena inay arinta ayada ay ku baraarugayaan dadna ay ka gelayaan marka walaalayaal waxaan leeyahay arintan way badatay xad dhaaf way noqotay wixii ilaahay keeno si la yeeli malaha oo adi waa qadar ilaahay oo mid roob laakiin mid dambiyaha la soo furay ayaa wax walba ka daran marka arinta ayada laga tashado waa doon xalal fara badan baa jira hadii biyaha dhinaca loo jeexo waa la yeeli karaa oo dhinaca ay halka la aadiyo ma aragtay meesha la yiraahdo ee lagdheera xagga ma aragtay libaax la wey meelaha qoryaal iyo meelaha laga leexiyo wabiga meesha laga jeexo biyaha banaanka lagu jiidaa waa la yeeli karaa hadii kaloo aheena waxaa la sameyn karaa dhaaman baa la qodi karaa ama dhinacyaha la dhisi karaa meelaha biyaha ay ka jabsanayeen oo dhan baa la hagaajin karaa oo lasoo dhisi karaa markaasi kastoo ay noqotoba waa inay dadka xil iska saaraan arrintaas iyada
tan ayaa imaaneysa iyadoo dhawaan wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo wadooyinka dalka Kipchumba Murkomen uu sheegay in biixirinka Mzinga Dam uu ku dhow yahay inuu buuxsamo tan oo saameyn dheeraad ah u geysan karto Garissa iyo Tana River oo haatan la daalaa dhac iyo culaysada ka dhashay fatahada dowladda dhexe ayaa shaacisay in la soo iibiyay marakani cadan 420 kun oo loo qaybinayo ismaamulada ay saameynta ka soo gaadhay daadadka talaabadan ayaa qayb ka ah dadaalada looga hortagayo xanuunka duumada ama malaariyada waxa arrinkan shir jaraa'id ku sheegay xogayaha joogtada ee waaxda deegaanada oo manaha ay loo yaqaan ASELS ismaamulada laga bilaabo maantay laga qaybinayo marakani cada ayaa waxaa ka mid ah Garissa, Kwale, Mandera, Wajir, Tana River, Marsabit iyo Lamu waxa uu markaasi inta ku daray in joodariyaal bustooyin iyo agab kale oo muhiim ah la gaarsiin doono dadka fatahadaha ku barakacay tan ayaa imaaneyso iyadoo ilaa iyo haatan kiisaska shuban biyoodka oo kiisas shuban biyooda oo gaaray 391 laga soo tabiyay ismaamulada Garissa, Kwale, Mandera iyo Wajir sidoo kale 94 oo kiisaska daacuunka ayaa laga soo tabiyay ismaamulka Lamu afhayeenka dawladda dhexe Isaac Moura ayaa sheegay in dawladdu ay bixinayso lacag gaaraysa 625.8 milyan oo shilin waxaa dhaqaalahani ka faa'iideysanayo 500 kun oo qof oo markaasi ku nool 8 ka mid ah ismaamulada wadanka oo ay daadadku saameeyeen Isaac ayaa markaasi sheegay in lacagtani si cadaan ah ama kaasha looga bixin doono ismaamulada Turkana, Mandera, Marsabit, Wajir, Samburu, Tana River, Isiolo iyo Garissa dhanka kale waxay daadadkii ilaa iyo haatan saameeyeen dad markaasi ama qoysas gaarayo 93,432 halka dadka ku dhintay ay yihiin 420 qof
89.5 Star FM Galgaduud
dowladda Soomaaliya ayaa maanta kala wareegtay safiirka dalka Ruushka gargaar raashin ah kaasi oo loogu talagalay dadka ay saameeyeen fatahadaha roobabka iyo dadka danta yar ee ku nool degmooyinka markaasi dowladda gacanteeda dib ugu soo noqday markab siday gargaar dhan 25 kun oo qamadi ah ayaa ku soo xirtay saakay dakada magaalada caasimadda ah ee Muqdisho halkaas ay gargaar kula wareegeen masuuliyiinka tirsan dawladda Soomaaliya ugu horeen waxa goobta ka hadlay safiirka Ruushka u fadhiyo Djibouti iyo Soomaaliya waxa kaasi oo ka warbixiyay deeqdan wuxuuna tilmaamay inay tahay macaawinno ugu talagaleen dadka Soomaaliyeed ee dhibaatooyinka ka soo gaartay fatahaadaha iyo daadadka El Niño ay ku dhuftey Soomaaliya wasiirka wasaaradda dakadaha Cabdullaahi Axmed Jaamac ayaa uga mahadceliyay safiirka Ruushka gargaarkan oo soo gaarsiisay dadka Soomaaliyeed wasiirka ayaa xusay in Ruushka iyo Soomaaliya ay hayeen dalal leh xiriir iskaashi oo taariikhi ah ma soo jireena dhankiisa wasiirka arrimaha gudaha federaalaynta iyo dib u heshiisiinta ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Axmed Bacalin Fiqi oo munaasabadan ka hadlay ayaa u mahadceliyay dawladda Ruushka iyo madaxweyne Vladimir Putin isagoo u sheegay in deeqdan ay tahay tii ugu weyneed ee haatan soo gaarto dalka Soomaaliyeed oo ay ka jiraan xaalado adag marka loo fiiriyo fatahaadaha barakaca iyo waxyaabaha uu sababay ama bay dabcan uu sababay roobabka daadadka wata ee ku dhuftey qaybo badan oo Soomaaliya ka mid ah sida deegaanada ku teedsan wabiyada Juba iyo sidoo kale Shabeelle Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo dhawaanahanba ku sugnaa magaalada Xeebeedka Kismaayo ee xarunta kumelgaarka dowlad goboleedka Jubaland ayaa su'aalo uga jawaabay bulshada ku dhaqan ku nool magaaladaasi kadib kulan uu la yeeshay Xamse arrimaha wax laga weydiiyay oo ka jawaabay ayaa waxa ka mid ahayd khilaafka ka dhex jira Puntland iyo dawladda dhexe wuxuuna sheegay inay jiraan ergooyin ay direen dawladda ka dawlad ahaan sidoo kale ah uu wanaagsanaan doona xiriirka Puntland iyo sidoo kale dawladda dhawaan
madaxa qaranka la sheego Puntland baa urad u ah aasaas bay u tahay waana dawlad goboleedkii ugu horeeyay marka laga tago Soomaaliland oo runtii ugu muhiimsan oo qayb la xadlan ka soo tay dastuurkan iyo sameyntiisa iyo sameynta dawlad goboleedyada oo ay Jubaland ay ka wakatay marka Puntland meel la iska dulmari karo ama meel si sahlan loogu gudbi karo ma aha shacabkeeda aqoonyahankeeda iyo madaxdeedu intuba inta marka laga tago Puntland shirarkii aan galeenay iyo qaybaha aan ka soo wada tashanay iyo su'aalaha adag ee aan soo xalinay qaybaha ugu muhiimsanaa way nala joogtay dabcan inuu nala joogay saaxiibkay haday noqoto markaan ka hadlaynay amniga qaranka waana la joogay justice markaan ka hadlaynay waan isla joognay kala xididitaankooda waa wada joognay iskaashi sameysano iskaashi oo aan dhahno sidanaan u dhiganayna Puntland dadkii gooyay bay kow ka tahay oo aan sidan uga hadlayna laakiin goor dhexe ayaa saaxiibkay walaalkay madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani uu naga baxay shirkanagi ugu horeeyay oo aan ku qabsanay baydhabo waxaan garanay inaan dib u dhigno waxyaabaha qaarkood oo aan la sugno Puntland waxaana dirnay ergo ka kooban saddex oday oo dowlad goboleedyada madax u ah inay u tagaan madaxweyne Saciid oo ay ku soo qanciyaan in waxa la wixii tabashaa iyo waxa la wixii aragti ah uu nagu khilaafsan yahay uu keeno annagana aan diyaar u nahay inaan inta kala fadhiisano aan ka doodno haddii uu naga saxan yahay inaan qaado natiisa inaan qaadan waxa laga hadlayana state-na looma hadlaayo reerna looma hadlaayo qofna looma hadlaayo waxa laga hadlayay waa Soomaaliya waa ummada Soomaaliyeed waa dalka Soomaaliyeed aasaasku waxa weeye in la wada socdo in la isku wada dalka in dawladnimada Soomaaliya oo mid Alla ilaaliyo wax la wada qaato wali annaga ergadii baa noo maqan waxaana sugeynaa insha Allah madaxweyne Saciid Cabdullaahi inkasta oo xilli doorasho runtii lagu jiro inkasta oo garanayno xilli kala aan garan karno state-ku markuu xilligan oo kala maraayo ama madaxdu ay ku jiraan siday waqti la'aantoodu tahay haddana waxaanu mar walba ku rajo weynahay oo anigu aad u ogahay kuna rajo weynahay in aan isu iman doono oo ay Puntland waxaan oo dhan hormuud ka noqon karto ay ka noqon doonto mana Puntland nagama maqna laakiin waa sugeyna
waxa uu ra'iisul wasaaruhu sidoo kale ka hadlay dadaalka xukuumadiisa ee ku aadan dadka ku dhuftey qaybo badan oo gobolada Soomaaliya ka mid ah isagoona sheegay in la sugeeyay shixnad maanta soo gaartay eraahda shixnad qamadiya oo maanta soo gaartay magaalada caasimadda ah Muqdisho taas oo ka timid dalka Ruushka
guuleysanay inaan u yeedno safiirada beelaha beesha caalamka dawladdu ugu waaweynaa sida China oo kale sida Turkiga waxaan u yeednay UN ka hay'adahoodii oo dhan iyo madaxdoodii oo isla socotaan keenay si ay arintaas u arkaan isla markaana ay gurmad degdeg u galaan waxa la hadalay dawladaha oo maxaan ku dhahaa caalamka waxa lagu jiraa hadeertan degdeg hawlo degdeg ah waxaan rajaynayaa marka ayaa hadda soo xiranaya oo insha allah magaalada muqdisho degta ku soo xiranaya oo wada mucaawino gaadhaysa 25,000 oo tan oo cunto ah oo ay noo soo dirtay dowladda Russia. 25,000 oo tan oo kalena way soo socdaan, waa 50,000 oo tan Soomaaliya way ka badan tahay actually haddii maxaan ku dhahaa la gaadhiyo. Laakiin caqabadeeda wadata oo distributionka iyo transportationka ayaa dhibaatada ugu weyn ay ka jirtaa. Oo hadde markaad aad qaado 25,000-30,000 qaaditaankooda iyo waxa meesha ku jiraba waxa lagu qaadayaa ka qaalisan mararka qaarkood. Waa aniga idiin sheegay sababtana waxaa waaye jidadka xiran shabaab oo meel kasta fadhiistay, baabuurtii oon la adeegsanaynin, diyaarad keliya ayaa waxeenu u noqday. Marka dowladda Soomaaliyeedna diyaaraday wax ku qaadato ma haysato. Marka culayskaas waa culays ina haysta oo ay keenayso hay-adaheenna oo jilicsan, dowladdeenna oo hadda un dee la amuumadayo oon hadda un wadno ay keenayso. Marka runtii dhibaato aad u weyn ayaa jirta oo aan qirayaa oo ah dhibaato inaga tan badan inay tahay oo aad iyo aad u weyn, oo meesha ilaa hadda maraya ilaa 4,000 oo xoolo Soomaaliyeed inay ku dhintaan. Dad 100 ka badan, 101 ayaa hadda statistikada ugu dambeysa sheegaysa, laakiin inay ka badan yahay dhici karta anigu inay ka badan yihiin aan aaminsanahay, ayaa maxaan ku dhahaa ayaa ku geeriyootay oo ku dhimatay durbadeeba.
Isla wararkaasi ee fatahaadaha ku dhuftay qaybo badan oo Soomaaliya ka mid ah ayaa waxaa warka soo saaray madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, wuxuuna sheegay in xaaladda haatan Soomaaliya ay maraysay tahay mid adag sababo la xiriira fatahaadaha iyo daadadka ka dhashay roobka El Niño ee ka da'ay qaybo badan oo Soomaaliya ka mid ah. Sida uu sheegay madaxweynuhu, dadka fatahaaduhu ay saameeyeen ayaa gaaraya qiyaastii 2,000,000 oo iyo bar. Waxa ugu baaqay ganacsatadii guud ahaanba ummadda Soomaaliyeed inay u gurmadaan dadka daadadka iyo fatahaadaha ay sameeyeen ee gobollada dalka.
Maanta waxaan idin soo hor istaagay inaan idinla wadaago dhibaatada fatahaadaha iyo isbedelka cimilada ee loo yaqaano El Niño ee raadka ay ku reebatay dadkeenni. Walaalayaal, dalkeenni maanta xaalad gaar ah ayuu ku sugan yahay. Dadkeenni maanta meel kasta ay joogaan waxaa saameeyey arintan fatahaadaha, ha u kala darnaadeen dalalka qaar. Waxaan rabaa si gaar ah inaan u xuso dadka ay dhibaatadan fatahaada ilaa iyo hadda weli way socotaa dhibaatadii, laakiin ilaa iyo hadda waxay saameysay dad lagu qiyaasay 2,000,000 iyo bar qofood ayay toos u saameysay fatahaaduhu ay u saameeyeen. Ilaa iyo hadda 101 qof ayaa la og yahay inta dhimatay oo lasoo report gareeyey inay ku dhinteen daadadka. Ilaa iyo haddana 1,000,000 iyo 100,000 dad ku dhow 1,000,000 in ka badan oo qof ayaa sidoo kale mar kale barakacay. Kuwii hore oo abaarihii la barakacay waa barakacsan yihiin, 1,000,000 oo kale oo waxaa ku korortay in ka badan barakacyaashii. Waa ilaa iyo hadda xaaladu meesha ay marayso. Waxaan rabaa walaalayaal, intii aan kari karno inaan isku tashanno dadkanaga, wixii aan gaarsii karno inaan gaarsiino. Soomaalidu meel kastoo ay joogaan dal iyo dibad qurba joogta, si gaar ah ayaan ugu dardaarmayaa ganacsatada Soomaaliyeed ee Ilaahay wax siiyey, ayagana si gaar ah ayaan ugu dardaarmayaa. Guud ahaan dadka Soomaaliyeedna waa u dardaarmaya waxaad karto. Dhibaatadaas maanta jirtahay hanti la bixiyaa, xoolo la bixiyo, beesa la bixiyo, waxna kuma yara, waxna kuma badna. Waxa ugu yara dad bixisana kuma yara, waa loo baahan yahay. Waxa ugu badan dad bixisana kuma badna. Marka kumana yara kumana badna, waxaan ka codsanayaa dadweynaha Soomaaliyeed in ay khasnadahooda furaan, jeebabkoodana ay furaan, oo ay dadka Soomaaliyeed gargaarkaasi ay marna si hagar la'aan u gaarsiiyaan. Waa la gaarsiin karaa haddii uu la isku dayo. Qofka bini'aadamka noloshiisa wax ka qiimo badan ma leh. Wax kastoo qofka noloshiisa badbaadinaya qiimo kasta ku kacaan in la gaarsiiyo waay. Dadkeena biyaa qaaday, haddana maanta haraada ka jiro, oona ka jiro, biyo nadiif oo lacaba malaha. Biyii lacabay oo daadka keenay, cuduraha ka dhashay, waterborne diseases ayaa meesha ka dhashay, kanaaca ka dhalatay. Dadki waa wada jiran yihiin, waa gaajaysan yihiin, resiste adkaysigooda xataa cudurada iyo waxay u adkaysan kareen wuu yaraaday. Walaalayaal, meeshaas dhibaato xoog laha ka jirta. Dadka Soomaaliyeed oo hawday ma la'aanina, walaalkaaga Soomaaliyeed dhibaatsan waa adduunyo wanaagsan iyo aakhiro wanaagsan oo isla socdo. Waxaan leeyahay baaqiga wuxuu ku wajahayaa kow dadka Soomaaliyeed, dad biyo sacabadaada looga dhargaa, gargaarka sacabadana ugu war waa aakhiro iyo adduunyo isla socda. Walaalayaalow, yaanan wax la reebanin wixii aan kari karno dowlad iyo shacbigeedaba iyo meel kastoo aan joogno dal iyo dibadba aan u midowno inaan badbaadino naf soomaali ah. Walaalayaal aan ku celiyo mar dambe waxaan kusoo gunaanadaya dhibaatada taagan dadka soomaaliyeed ee la gargaarayo waxna kuma yara waxna kuma badna. Haysdeen waxaan waa yaryihiin, haysdeen waxaan ma awood waa badan yihiin. War waxaad haysata wax ka bixi, Ilaahay ku soo seexi.
Isla wararkaasi fatahadaha webiga Shabeelle ee dhexmara degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan ayaa bilaabay inuu markaasi ku fataho xaafada ka tirsan magaaladaas webiga ayaa saacadihii la soo dhaafay karkaarka ku jabsaday qaybo ka mid ah xaafadaha magaalada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan. Fatahadaha uu markaasi sameeyay webiga ee degmadaasi ayaa waxaa ku barakacay boqolaal qoysas ah oo markii horeba la daalaa dhacayay la dagaalanka ee nolol maalmeedkooda. Maamulka degmada oo markaasi ka hadlay fatahada ku dhufatay qaybo ka mid ah xaafadaha magaaladaasi ayaa markaasi dalbaday in gurmad degdeg ah lala soo gaaro dadka ku barakacay fatahadaas. Fatahadan ku dhufatay Jalalaqsi ayaana kusoo beegmaysay iyadoo magaalooyinka Beledweyne iyo Buuleburdi intooda badan weli dadkii deganaa ay ka maqan yihiin guryahoodii kadib markii fatahadu ay si weyn u saameysay labadaasi magaalo. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu magacaabay taliyaha cusub ee ciidamada badda iyo difaaca xeebaha Soomaaliya isagoo xilka qaadis ku sameeyay taliyihii hore ee ciidanka badda Soomaaliya. Wareegta ka soo baxday xafiiska madaxweynaha ayaa waxaa markaasi Cabdi Warsame Cismaan loogu magacaabay taliyaha cusub ee ciidamada badda, waxauna bedelayaa taliyihii hore ee xilkaasi hayay Gaashaan la Sare Mubaarak Cabdiqani Muuse. Taliyaha la magacaabay ayaa ahaa sareeye waqti badan ka shaqeynayay qeybaha kala duwan ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, wuxuuna soo noqday taliya ku xigeenka ciidanka difaaca ciidanka badda iyo sidoo kale difaaca xeebaha Soomaaliya. Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa sanad ka hor xilka taliyaha ciidanka badda u magacaabay Gaashaan la Sare Mubaarak Cabdiqani Muuse, balse haatan xilka qaadis ku sameeyay. Magacaabista taliyaha cusub ee ciidanka badda ayaana kusoo aadeyso xilli dowladda Soomaaliya ee waddo dadaalo lagu xoojinayay ciidamada badda iyo ilaalada xeebaha Soomaaliya, kuwa oo dhismahooda muhiim u yahay qaranka Soomaaliyeed. Markan Mawliid Maxamed aan ka cusayno soo koob qodobada dibadda.
Mahadsaned Xamdi. koox u ololeysa xuquuqda maxaabiista dalka Falastiin ayaa sheegtay in ciidamada Israa'iil ay daanta galbeed ku xireen in ka badan 40 ruux. The Palestinian Prisoner Club ayaa laga soo xigtay in shaqsiyaadkan gacanta lagu dhigay xalay, waxay intaasi ku dartay in laga soo bilaabo 7 bishii 10-aad ee sanadkan tirada Falastiiniyiinta ee lagu xiray daanta galbeed inay gaartay 3,365 qof. Ugu yaraan 3 qof ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen weerar toogasho ahaa oo maanta ka dhacay galbeedka magaalada Quduus ee dalka Falastiin, waxaa falkaasi lagu dhaawacay 16 ruux oo kale. Booliska Israa'iil ayaa sheegaya in weerarka laga geystay goob basaska laga raaco. Waxay booliisku intaasi ku dareen inay dileen 2 qof oo laga shakiyay inay ka mid ahaayeen kooxdii toogashada ka dambeysay. Dowladda dalka Ruushka ayaa ururka Xamaas uga mahadcelisay in ay soo sii deysay 2 haween oo waddankaasi u dhashay oo u xirnaa. Haweenkan ayaa ka mid ahaa la haystayaasha Gaza. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee xukuumadda Moscow ayaa sheegtay inay hoggaanka Xamaas uga mahadcelinayaan ka jawaabidda codsiyo ay si joogta ugu dirayeen. Wasaaradda intaasi ku dartay inay ka shaqeyn doonto sidii loo soo sii deyn lahaa maxaabiista kale u dhashay Ruushka. Tan iyo markii ay heshiiska gaareen Israa'iil iyo Xamaas, waxaa xabsiyada laga sii daayay ilaa iyo 210 qof. Magaalada Dubai ee dalka soo taga Imaaraadka Carabta waxaa si rasmi ah uga furmay shirka ay halkaasi ku yeelanayaan mas-uuliyiin kala duwan mawfuud ay tiradoodu kor u dhaafayso ilaa iyo 80,000. Waxay ka qaybgalayaan shirweynaha qaramada midoobay ee looga arrinsanaya saameynta ka dhalatay isbeddelka cimilada ee loo yaqaano COP28. Waxay kusoo kordho dib ayaad kala socon doontaan. Hay-adda caalamka u qaabilsan arrimaha cimilada ama saadaasha hawada ee loo yaqaano World Meteorological Organization waxa ay sheegtay in sanadkan 2023 uu noqon doono midka ugu kulul ee caalamka ee la diiwaangeliyey. Ugu dambeyntiina dhankaasi, haddii aan dib ugu laabto Israa'iil, wasiirka wasaaradda arrimaha tamarta Israa'iil Israa'iil Katz ayaa qoraal uu soo dhigay barta X waxa uu ku sheegay in la doonayo in maamulka ka jira bariga Quduus uu aqoonsiga kala laabto xubnaha qoyska dadkii maanta weerarka ka geystay halkaasi. Dhanka kale, ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegaya in xukuumaddiisa ay sii wadi doonto in ay hub siiso shacabka Israa'iil. Waxa uu sheegay in toogashadii maanta ka dhacday Quduus halkaasi oo 3 qof ay ku dhinteen ay micnaheedu tahay in dadweynaha ay falalka noocaasi iska difaaci karaan. waxa uu sheegay inuu bogaadinayo in qof shacab ah oo hubaysna oo halkaas ku sugnaa isaga iyo laba sarkaal oo boolis ah in uu dilay dadkii toogashada geystay. Sidoo kale waxa uu sheegay in qorshaha lagu hubaynayo dadka ku nool Israa'iil in la sii ballaarin doono.